Virðulegi forseti, ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að við þurfum að styrkja almannaréttinn enn frekar og við erum í öllum breytingum á löggjöf þegar kemur að auðlindum núna. Þessi ríkisstjórn, þá sér þess stað að við erum að styrkja varðstöðuna utan auðlindirnar í eigu þjóðarinnar. Og núna fáum við aldeilis liðstyrki í því efni með tillögum stjórnlagaráðs sem að skipti gríðarlegu máli hvernig fjallað er auðlindirnar í stjórnarskránni. Og það ekki síst mikilvægt. Það skiptir líka máli, virðulegi forseti, að við klárum ljúkum þeim leiðangri að reyna að samræma löggjöf á sviði auðlindamála og það sé heildstæð auðlindastefna hér í þessu landi og það verkefni þessara ríkisstjórnar að tryggja varstu utan allar auðlindir, ekki bara vatn heldur líka fiskinn í sjónum og aðrar auðlindir sem að máli skipta og tryggja að þær séu í eigu þjóðarinnar sem er réttilega bera að vera.
Og undirbúna fyrirspurnatíma er lokið, tekið fyrir